7:12 minūtes otrdienas rītā gaisa temperatūra Rīga Latvijā šodien šajā brīdī no 0 līdz plus 6 grādiem, bet Rīgā gaisa temperatūra šobrīd plus 2 grādi. Ilgi gaidītais pavasaris nu beidzot ir klāt ar siltu laiku un līdz ar to arī ar pavasara plūdiem. Un šobrīd visvairāk iedzīvotāju šie pavasara plūdi skar Ogrē. Un par aktuālāko saistībā ar plūdiem nākamajās minūtēs runāsim ar Ogres novada domas priekšsēdētāju Edvinu Bartkeviču. Labrīt!
Labrīt!
Jūs šajā rītā tikko esat ieradies no Ogres. Kāda pat laban ir aktuālākā situācija, ko var novērot?
Nu, patreiz gribētu teikt, ka pa nakts laikā ūdens praktiski palicis tāds pats kā vakardien. Nu, droši vien to iespaido arī nakts temperatūras, un jāsaka, saka, plus mīnus, varbūt nelielām izmaiņām, ūdens līmeņi tie paši. Tas, kas vakardien viss pārsteidz, kad pašā Ogres galā, tas jau kad 5 km virs Ogres galā, Rankas ielā pie Rankas upītes pirmā māja aplūda. Praktiski tas nozīmē, ka 30 cm mājas pamati jāatrodās ūdenī, ko paši iedzīvotājs atzīst, ka nav pieredzējuši, kopš tur dzīvo. Tas ir, respektīvi, viss pēckargādus.
Šodien mums sola ļoti siltu. Kā tas var mainīt situāciju?
Nu, protams, ja ir silta temperatūra, ir sevišķi lietas, tad ūdens pieplūdums palielinās. Tas, ko mēs, protams, ļoti sekojam līdz arī hidrologu visām prognozēm, un tas, ko rāda baseina pietece, ir tāds termīns hidrologiem, tad tā prognoze smagākā varētu būt 18.20. datums. Līdz ar to arī būtu lielākā pietece Ogres upē, vislielākie ūdeņi, un tad varam prognozēt arī ledes sakustēšanos. Jo pat reiz jau jāsaka tā, ka šogad Ogres upe uzvedās ļoti īpatnēji, sākot ar to janvāru laiku, kad atnāca pirmie ledi lejā, sastrēga visu upes grīvā, un šobrīd ir tāda situācija, kad ūdeņi, kas kūst augštecē, praktiski no sestdien es izbraucu pašu upes augštec, tad viss ir ledo, kalts un sniegā, un ūdeņi iet ledumu pa virsu. Nevis, kad lauž ledu, bet iet pa virsu, un tas liecina tikai to, ka kontrola urbuma arī augštecē parādīja, ka ledus ļoti bies. Ledus ļoti bies un stabils. Un šobrīd tās atsevišķās vietas, kuri līkumos un straujākās vietās ledus izkustējies, tur arī veidojas praktiski neprognozējums situācijas, kā pie Rankas upītes, kad pēkšņi praktiski pāris un laikā ceļās ūdens līmenis. Respektīvi, Ogres upē ledus un vižņi aizprostu atsevišķas vietas, parādās tāds šaurs pudeles kakls un strauj ceļās ūdens.
Tātad šobrīd vēl ūdens līmeņa ziņā kritiskā robeža vēl nav sasniegta.
Nē, kritiskā robeža ir tālu, bet šobrīd tā situācija neprognozējama tajā ziņā, kad mēs nevaram pateikt, kurā brīdī kas var notikties. Līdz tā kritiskā robeža līmenī vēl, ka mēs skatāmies tie esošie aizsargdambi, kas ir pašā Ogres pilsētā, un tas, kas, teiksim, ir mums katru gadu koskar Dārziņu rajonā, šobrīd ir apmēram pāris metri vismaz.
Tad pāris metru robežu vēl ir.
Jā.
Bet šo robežu, ja es saprotu, līdz nedēļas nogalē, kad visi tie vislielākie plūdi būs, tad to varētu arī pārsniegt?
Tas riska moments lielākais ir tad, kad sāk iet ledus un veidojās ledus krāvumi. Upes leitecē janvāra mēnesī nonāca ledi un sablīvējās. Praktiski no upes leitecē vai upes grīvā ir palikuši atsevišķi ūdens kanāli, 3 metru platumā, kuriem aizplūst ūdens, visu pārējo upes gultni vai upes grīvu ir pieblīvējis ledus. No augšas līdz pat gruntī. Rezultātā tādu šauru vietu, aizsprostot pašam ledumu un vižņiem, tas ir viens mirklis. Tas ir viens mirklis, kad var ūdens strauji celties. Tāpēc arī viss dienas tik gatavībā un ir sirēnas gatavībā, lai paši iedzīvotāji brīdinātu jau, ka tādi iespējami pastāv. Protams, mēs visi ļoti gribētu cerēt uz to, ka šīs siltās dienas paskalos ledu, paskalos vižņus un paplašināšos ūdens kanālus. Tad tās mērķis arī bija šiem drupināšanas darbiem ar sprizināšanu. Un šobrīd ūdens strādā. Teiksim tā, ūdens strādā. Ūdens aiztekot, strādā un pamazām attīrīja upes grīvu.
Sakiet, vai ledus spridzināšana nedēļas nogalē kaut ko deva, jeb īsti liels jēgas tam nebija?
Tas cik tas būs efektīgi, to, protams, mēs redzēsim, varēsim novērtēt tikai pēc tam, kad ies jau ledus. Tas mērķis bija samazināt šo upes grīvā esošo ledu pretspiedienu, tam ledum, kas nāks no lejā. Un patreiz tas, ko mēs jau varējām uzreiz novērot, ka tur, kur ir šī pāreja no sablīvētā ledus uz parasto, tur jau tas parādīja to pirmo efektu, kad parādās šīs te ledus plaisas, parādās ūdens straumītes no šīs šaurā kanāla uz upes vidu. Un tur, kur, teiksim, ir pat leitēts jau pie upes grīvas Daugavpils šosejas, tur virspusē neko neredz. Bet ūdens lielā masa, visa, kas nāk šobrīd lejā, un kur ūdens ir cēlies, ūdens aiztek. Tas liecina tikai to, ka šie ūdens kanāli ir paplašinājušies un atbrīvojušies. Tad mēs vērtējam, jā, ka šobrīd, protams, droši vien tas vizuālais efekts, ko visi cilvēki gaida, kā tā ledus drupināšana notiek, vai tas sprādziens notiek, tā ledus visu pazūda. Nu, tā nenotiek, jo tas tā ūdens pieplūde tikai būs tā, kas šo ledu var aiznest projām. Pagaidām tas ledus ir palicis turpat uz vietas, bet tas mūsu mērķis bija samazināt šo ledus spiedienu. Rezultātā, jo mazāks spiediens, jo mazāks arī ūdens līmenis, kas var celties aizsargājumā teritorijā.
Kādā situācijā, cerams, tīri teorētiski runājam, varētu tikt iedarbinātas trauksmes sirēnas?
Ko līdz tas apdraud iedzīvotāju īpašumus, tā mēs darbinām trauksmes signālus. Un tā situācija, kas ir dārziņos, tā ir arī praktiski, prakse parāda to, ka tas varbūt pusstundas laikā, kad māja ir ūdenī. Tas, kas skar šo dambi teritoriju, aizsargdambi teritoriju pašā Ogres pilsētā, Ogres iela, Paldi iela, tur šī atkarīgs no tā, cik liela ir pārplūda, respektīvi, vai var sagaidīt tādu situāciju, kad ūdens iet pāri aizsargdambi. Ja tas notiek, tad, protams, tas laika brīdis arī kāds 4-5 stundas vismaz kamēr skar paši iedzīvotāju mājokļus. Un tas risks, protams, ir tajā apstāklī, kad cik saprātīgi paši iedzīvotāji ir spējīgi rīkoties. Respektīvi, ja reiz ir šīs sirēnas, ja reiz parādās ūdens tūmā, tad ir jārēģē. Tad ir jārēģē, jāsako līdz savai mantībai, dzīvniekiem, ja tādi ir, suņi, kaķi, un arī pašiem par sevi mazliet jāparūpējās ir. Dienesti viss ir gatavībā, kur izvietot iedzīvotājs mums ir, un šīs te mūsu, arī mūsu labā sadarbība ar zemesardzi, zemesardzes bataljons ir izvietots Ogrē, tas viss mums dod tās manevrēšanas iespējas. Protams, mēs visi ļoti gribētu un cerētu uz to, kad ūdens padarīs savu darbu un ledus gabals aiznesīs. Tāpat laikā tā praksa un pieredze rāda, ka tā situācija varbūt neprognozēja. It sevišķi šogad, kad janvārī jau vienreiz ledus ir gājis Ogres upē.
Tātad cilvēkiem būtībā atskanot trauksmes sirēnām ir laiks kāda pusstunda vai vairākas stundas, lai...
Jā, dārziņa teritorijā tā būtu pusstunda, un upes leitecē tas varētu būt arī vairāk stundas, jā, kad ir šī iespēja izvēlēties, raudzīties.
Un šo apdraudēto teritoriju iedzīvotāji par to informēti, kā atskaņot šīm sirēnām, viņiem jā. Ir ieteicams pamest mājas.
Jā. Diemžēl jāsaka tā, ka grūti jau pateikt, katrs izvēlās pats to savu rīcības spēju un darbošanos. Ir cilvēki, kas paliek paši mājā, pārceļās uz augšāko stāvu vai paliek turpat pie kaimiņiem, ir cilvēki, kas izvietojas.
Cik cilvēki dzīvo šajās apdraudētajās teritorijās, kuras varētu?
Ja mēs rieķinam dārziņu teritoriju, visu ziemi ir apdzīvots apmēram 15 mājas, un leitecē, nu, visas mājas ir apdzīvots, protams, tas apmēram 30 mājas, kuras viss ir iedzīvotājiem.
Kādā veidā viņi ir informēti par šiem riskiem?
Rakstiski paziņojot, protams, arī vietējā presē un vietējos masasaziņas līdzakļos šī informācija ir pateikta.
Tad katram ir nosūtīta vēstule?
Arī, jā.
Ziemā plūdos tika vainots Ogres Hess, Kāda tagad ir situācija?
Ogres skesā kopš vakardienas jau ir slūžas viss izņemtas, visi ceļi ir atbrīvoti, un virs Hesa ledus monolīts vēl joprojām stāv.
Tad komunikācija ar Hesu ir...
Jā, jo šobrīd varam teikt, ka uzlabojusies, un šobrīd ļoti saulaicīgi arī visi priekšdarbi tika veikti, lai slūžas ar atbrīvot.
Kas ir ar ideju atpirkt no iedzīvotājiem īpašums, kas atrodas īpaši apdraudētajās plūdu teritorijās?
Jā, rēķinot runājot to, kas tā teritorija, kas skar dārziņas, kur šobrīd mainoties mūsu valsts sistēmai, mainoties īpašuma tiesībām, šobrīd iedzīvotāji daudz ir izvēlējušos šos dārziņus kā savu pastāvīgo dzīvesvietu. Mēs nācām ar tādu priekšlikumu, jo sarēķinot visu tās izmaksas, kas skar kaut kādu jaunu dāmu būvniecību, upes pašas gultnes pārrakšanu, tīrīšanu, pārveidošanu un tā tālāk, jebkurā gadījumā tās 10-15 īpašumi ir lētāk nekā visu šie kapitāli ieguldījumi. Jā, mēs griezāmies mūsu ministrijā šo priekšlikumu, kad pēc mūsu aprēķiniem un arī tiem priekšlikumiem, ko mūsu mērā projekts ir skatījis, kad izdevīgākais variants droši vien būtu šos īpašumus atpirkt un izvietot iedzīvotājs no tās teritorijas.
Cik izmaksātu visu šī būvniecība, ko jūs minējāt?
Būvniecība izmaksātu apmēram no 1 līdz 2 miljoniem, attiecībā kādas konstrukcijas tiek izvēlētas un ko mēs varam izdarīt.
Un īpašuma atpirkšana?
Īpašuma atpirkšana mēs rēķinām, varam būt pie 100 tūkstošiem. Tas ir desmitkārtīgi vismaz. Bet, no, diemžēl, šobrīd mūsu pastāvošā likumdošana šādas operācijas nepieļauj. Un, ja sākotnēji mūsu ministri arī ļoti optimistiski skatījās, ka varētu tikt izmainīts, tad pēc sarunām ar tieslietu ministriju jau šobrīd visi tā kā plāta rokas saknē, ka tomēr mūsu pastāvošo likumdošanu tādu lietu nepieļauj un ka to nevar darīt.
Bet vai likums ir iespējams mainīt? Varbūt jūs rosināsiet to mainīt?
Mēs esam ar savu iesniegumu griežusies mūsu ministrijā ar lūgumu mainīt šo likumdošanu. Respektīvi, tas ir valsts un pašvaldības īpašuma izšķirdēšanas likums. Pirmām kārtām jau, lai pašvaldība varētu šos īpašumus arī atpirkt. Nu, diemžēl šobrīd mēs tādas akceptu nesam saņēmuši.
Tātad, no vienas puses raugoties, tad risinājumi īsti nav? Vai arī tērē tos miljonus?
Nē, šobrīd tas, ko mums saka, teiksim, mūsu to speciālisti vai mūsu ministrijas speciālisti un juristi, jā, no, ka tādā gadījumā katram tam īpašniekam jāgriežās ir tiesā un tiesvedības kārtībā šie jautājumi jārisina. Ar to domu, ka tā varētu būt tā tiesvedība pret Ogres Hesu. Ka tajā teritorijā, kas ir virs Ogres Hesu, jo dārziņi atrodas šeit Ogres Hesu ietekmes zonā, ka tas varētu būt tāds procesuāls kārtība. Tāpat laikā valsts vidsdienas dod atzinumu, jā, kad es tur nav vainojums.
Tad kā jūs esat iecerējuši tālāk rīkoties šajā jautājumā?
Šobrīd mēs varam darboties tā likuma rāmjos, ko mums likums atļauj. Protams, likums mums paredz to, ka mums ir jārūpējas par saviem iedzīvotājiem, ko arī mēs daram. Esam gatavi sniegt jebkuru palīdzību iedzīvotājiem, protams, to, ko likums atļauj. Šobrīd joprojām jautājums par šīm likuma izmaiņām, manuprāt, ir atklāts. Un es jau tā gribētu cerēt, kad Latvija tomēr ir tā vieta, kur pašvaldības var būt arī lemtiesīgas, ne tikai izpildīt to likumu atļaut to ķeksīšu normu, bet arī pieņemt nu, kaut kādas procesuālas rīcības tālākā veidā. Es teiktu tā, ka nekas jau apstājies nav, šobrīd visi savu veidu attīstībā, patreizajā stadijā, jā, nu, tiek diskutēts par to, kad Tieslietu ministrijas un mūsu varam pozīcija šobrīd ir, kad nerosināt nekādas likums izmaiņas.
Bet šajās teritorijās, ko tad, ja būtu iespēja tomēr atpirkt šos īpašumus, ko šajās teritorijās pašvaldība varētu iesākt?
Pašvaldība neko neiesākt, jo šobrīd tās teritorijas viss ir iezīmētas precīzi arī mūsu jaunajā teritorijas plānojumā, kā aplūstošās teritorijas, kurās var nodarboties ar dārzkopību un kaut kādu augkopību, bet nevar nodarboties ar būvniecību. Respektīvi, tās teritorijas vairs nav apbūvējams. Un ja viņas atbrīvo, tad tajās teritorijās nevar cilvēki pastāvīgi dzīvot. Līdz ar to droši vien arī tajā laikā, tajos 60. gados, kad dalīja šos dārziņus, tā doma bija tāda pati, ka tās ir tās dārziņa teritorijas, kur var būt dārza mājiņa, kur var būt tavs ābeļdārs vai saknudārs, bet nekas vairāk. Nu, maināties likumdošanai, tā iespēja pavērās, kad iedzīvotāji varēja šīs dārza mājiņas savā īpašumā deklarēties un dzīvot tur uz vietas. Jā.
Un vēl nobeigumā, jūs jau sacījāt, ka tā kritiskākā situācija varētu būt pēc pāris dienām nedēļas nogalē, vai pašvaldībai kaut kas līdz tam vēl ir jāizdara, jeb viss jau ir, visi dienesti, pašvaldība ir kārtībā?
Viss tas, ko mēs šogad ļoti saulaicīgi, ņemot vērā janvāra pieredzi, ļoti saulaicīgi cilvēks aizsardzības komisija tika sasaukt kopā, izrunājām visas lietas, visas atbildības, un es gribētu teikt, ka visi dienesti ir rīcības spējīgi, sākot ar mūsu policiju un glābējiem, beidzot ar centrālajiem elektriskiem tīkliem, zemesardzi un mediķiem.
Es teikšu jums paldies par šo mūsu šī rīta sarunu. Atgādinu, ka mūsu šī rīta viesis bija Ogres novada domes priekšsēdētājs Edvins.